Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Velkommen til Kvinneguiden, det mørkeste sted på internett, og velkommen tilbake, Stine Melbø, som har fått to ja, velfortjente uker med høstferie, vil jeg si. Velkommen tilbake til meg selv. Jeg heter da Saline Myhre, for dem som ikke visste det. Og her pleier vi da altså, som regel, å snakke om alt som beveger seg inne på Kvinneguiden, så må ikke er rent lite. Hvordan går det, Stine? Egentlig, hvordan har du det egentlig?
Nei, skal man være ærlig, det går ikke så bra, så.
Og så ler du.
Nei, det går vel ikke så bra med det heller.
Nei, det går noe alminnelig, ja. Men det jo liksom dårligere enn vanlig alminnelig på en måte. Og da jo spørsmålet hvordan vi skal løse denne episoden her i dag. Fordi at det en ting vi har snakket om at vi har lyst til å snakke om, og ta dette litt på alvor, ikke bare si vi har det dritt, og så ikke gå videre på det. Men det gjør jo at vi kanskje ikke da følger de vanlige kvinneguidens venner-reglene, hvor vi har relativt faste spalter og så videre. Vi har lyst til å snakke litt om ting som definitivt relevant, både på og for kvinneguiden, så sånn sett så vi innenfor. Men jeg har bare lyst til å si på forhånd at dette kanskje blir en litt annerledes episode, som man forberedt, det lov å si?
Ja, vi har jo før sagt at før jul så har vi jo kosetime, altså den berømte kosetimen på barneskolen, som var den beste timen. Nå det mer gå til helsesøstra-timen.
Ja, fy faen, det en veldig akkurat beskrivelse. Men hvordan skal vi gjøre det da? For det at, vil du høre hva jeg googlet de siste ukene likevel? Vi må ta bare en kjapp Google først.
Ja, gjerne.
Ja, ok. Ja, bare for oppdatert, for jeg har jo nå ikke delt noe da på et par uker, men jeg kan jo si, jeg kan oppsummere mine uker med papegøyetapet og Parasite House. Har du sett Parasite?
Nei.
Nei, det jo den sørkoreanske filmen som vant masse Oscar og sånn tidligere i år. Ja. Ja, den helt fantastisk, men det sånn fantastisk kult hus, veldig designeraktig hus. Fordi det som da, grunnen til at jeg googlet dette her, jo fordi at jeg kjøpte meg tilfeldigvis leilighet. Rett etter at jeg gikk ut av podcaststudio sist gang, etter at Vanda var vikar, så kjøpte jeg en leilighet som jeg egentlig ikke hadde planlagt. Som jo gøy, men det betyr jo at jeg da må begynne å innrede og sånn, det har jeg aldri gjort før. Og da det en kryssning av Parasite-huset og papegøyetapet som vi tenker et eller annet midt mellom der, det dit de vil gå.
Jeg gleder meg sånn, det var helt nydelig leilighet da. Og jeg sa til Weberen, se hvor fint rom jeg får.
Nej, det ska inte bli något säng på det rummet där. Det ska bli det är två sovrum men det ena ska bli kontor.
Ja, men du måste ha säng då.
Nej, ska jag något ska jag besök. Blir ikke noen besøk, Stine.
Det her trengte jeg virkelig ikke I dag, altså.
Og så har jeg også googlet da, til slutt, Vy, eller NSB, som jeg prøvde med på først, fortsatt ikke tilvant med Vy, men det rett og slett fordi at jeg trenger å komme hjem. Jeg har nå bestilt togbillett hjem til Molde, fordi at jeg kjenner at jeg trenger en pause fra sjas og mas I Oslo-livet. Og det kan vi jo snakke litt om, for du også har kanskje noe, eller ikke at du har drevet og googlet togbilletter, men vi skal fram til en følelse her på en måte, som kanskje kjernen I det vi har lyst til å snakke om.
Ja, altså alt jeg har googlet de siste to ukene, jo egentlig bunnet ned I hvordan jeg har det nå. Og med den googlingen min så har jeg, som før, men jeg har virkelig havnet på kvinneguiden. Og det en del av kvinneguiden som jeg hverken har vært I privat, eller som egentlig vi har dykket ned I den podcasten her. Og det helt uronisk, altså et sted som jeg har funnet mye trøst I. Og jeg føler som jeg har gått fra, vi startet den podcasten her med at vi skulle jo ta kvinneguiden på alvor. Men det var jo et stort lag ironi. Det må vi innrømme. Og så føler jeg at det gradvis liksom har gått mer at vi har virkelig tatt det på alvor, og vi har begynt å henge der mer og bruke det, og nå har det liksom eksplodert for min del da, med tid brukt på kvinneguiden.
Jo, men fortell da, hvilke tråd det du har vært inne I det siste, som har hjulpet det, eller ikke hjulpet det, alt ettersom?
Nei, altså I august så ble jeg gravid, og da følte det med alle plagene jeg har I graviditeten, med epilepsien og kvalm og dårlig, og ja, da jeg blir gravid, så det er ikke hvem som helst, da apparatet I fullt sving, altså, skal jeg si det. Jeg føler meg som, skulle tro meg møtte Marit som gravid, da det doktorer på alle kanter. Men altså, det har gått greit, men jeg har egentlig bare gått og gledet meg til at jeg kunne fortelle, fordi da kan jeg si til kretsen rundt meg hvorfor jeg har vært et ubrukelig menneske I 3 måneder. For det har jeg virkelig vært.
Ja, for du har jo, nei, ubrukelig har det ikke vært, men du har jo hatt symptomer, ja, du har vært kvalm og ditt og datt, men du har jo fungert, og jeg vil ikke anse det som et ubrukelig menneske. Men det jo fordi at jeg har møtt mange andre med symptomer som synes enda mer synd på seg selv, eller som synes at en selv enda mer spesiell, da.
Ja, men det jo sånn, ja, altså, det har vært, jeg har ikke kunnet jobbe like mye som før. Altså, jeg har ikke... Nei. Sånne ting da, og det jo etter 3 måneder så går det jo som regel bedre, eller det merket jeg jo sist, så jeg på en måte også gleder meg til å komme litt om på igjen. Men det som skjedde var at for 2 uker siden, altså en time før vi skulle podcaste, så var jeg på ultralyd, og der så man at foster ikke levde lenger. Og kroppen trodde fortsatt den var gravid, så fosteret var ikke støtet fra seg, og det var altså en såkalt misabortion. Og det vil si at da måtte jeg ta en medisinsk abort for å da, få ut fosteret. Og det på topp jævlige beskjed jeg har fått I mitt liv, altså, det skal jeg innrømme, og spesielt liksom, koronaen har jo bestemt at partner ikke får lov til å være med inn på ultralyden, så du ligger her alene med masse fremmede folk, som begynner å prate legespråk, og ikke til meg, men som på en måte jeg ikke skal forstå, hvis du skjønner, som jeg forstår med en gang, hva som har skjedd, og ja. Og også den der, faen altså, hvordan skal jeg komme meg ut herifra, og gå forbi alle de gravide som sitter på venterommet, og liksom sykle hjemme, altså, gud, faen ikke sykle gjennom Storgata og grine.
Men, så kan jeg spørre, men gråt du da? Hva var reaksjonen din da du fikk vite det?
Ja. Da gikk det I full gråt. Og det egentlig sånn, jeg føler meg sånn, det vet du, jeg jo liksom en realist, og jeg har tenkt at, og også pessimist, og tenker at alt kan gå galt, og prøver på en måte at, sånn, jeg alltid liksom forbereder meg til hver time hos ultralyd, at herregud, det kan være noe. Men likevel så kan du faen meg ikke forberede på det, på den skuffelsen som kommer da. Og sånn det bare. Men grunden til at jeg egentlig ønsker å dele det her I podden at ganske tidlig, altså en av de første tankene som slo meg da jeg fikk den beskjeden, var liksom hvor takknemlig jeg var for dem jeg kjenner som har opplevd det, som har fortalt det til meg fra før. Altså jeg følte meg veldig, selv om det ikke mange, og du føler jo egentlig at du går rundt at det går bra med alle, men dem som har fortalt meg, følte sånn, herregud, det ikke bare meg. Og da, på en måte så følte jeg meg mindre alene med det. FHI skriver at risikoen for at et svangerskap skal ende I abort 12,8%, som det vil si om lag 1 av 8 svangerskap. Så statistisk sett, hvis vi tenker på hvor mange lytter vi har, så det mange som hører på som har opplevd det, og det dessverre, og det også dessverre flere som hører på som kommer til å oppleve det en gang I livet. Det liksom snakket med legen min om også, at det liksom, det dessverre en ting som mange velger å holde for seg selv, og ikke dele. Og jeg vil egentlig bare oppfordre folk til at havne I en situasjon, ikke gå og bære på det selv. Og jeg har fortalt det til familie og venner og alle rundt meg, og for hver gang jeg liksom har fortalt det, så har det egentlig føltes litt lettere også. At det en sånn slags ventilasjon, og det tror jeg også sånn, traume I livet eller når ting skjer. Jo flere ganger du går gjennom det, jo lettere blir det. Altså du pakker det på en måte ikke bare inn og så gjemmer det, men du får det ut og du får lufta det. Jeg tror også det at kan være lettere å gå videre.
Ja, hele hensikten med, eller det å sette ord på følelsen jo udiskutabelt veldig konstruktivt for deg selv, for at du skal komme deg videre I prosessen, men når det sagt også, så man jo forskjellig, så det jo ikke, selv om det kanskje det riktige å gjøre, eller om det det riktige å gå til psykolog på en måte, så det jo ikke alle som får til det heller, og det tenker jeg viktig å liksom også understreke at selv om man ikke greier å si det til alle, så ikke det feil heller på en måte, men så lenge man I hvert fall deler det med en eller to, så det kanskje liksom nok da. Man trenger jo ikke sitte og fortelle det I en podcast eller kringkast eller skrive på Facebook, altså det må man jo bare styre selv på en måte.
Ja, og jeg tror altså jeg gjør det med jeg fortalte til før podcast. Kvinneguidens venner indre krets, så det dokker, det og så det den andre indre kretsen min in the real life som jeg fortalte til da. Jeg har jo suttet på Kvinneguiden og lest om andre som har opplevd akkurat det samme. Og da ser jeg jo at folk håndterer det forskjellig. Altså for noen så det like stor sorg som å miste et familiemedlem, mens andre lar det ikke påvirke seg så lett og tenker bare sånn, ja, men da gikk det ikke denne gangen, da prøver vi på nytt. Og det jo ingen fasit på hva som rett og galt. Altså alle sørger og tar ting forskjellig, og sånn det bare. Og det må vi også la folk gjøre. Og for meg så føler jeg egentlig at jeg har hatt det litt begge dele, for jeg har jo vært, og lei meg. Men så har jeg også tenkt liksom at jeg ikke egentlig har lov til å være lei meg. Fordi at det også...
Hvorfor ikke?
Nei, det så mange som opplever verre ting da. For eksempel har du hørt podcasten til Harald Eia som heter Tobias.
Ja.
Ja, den handler om at han og kjæresten fikk en sønn som døde etter 1-2 måneder på sykehus. Da den forteller, og den helt... Altså, den helt, helt jævlig å høre, men den også så fin. Altså, på en måte, jeg skjønner ikke at de greier det, å sitte og fortelle så bra om det. Og det å tenke superviktig og fint for andre I samme situasjon. Og da, ja, ikke være alene med det.
Ja, og jeg ikke føler at man alene, men det du sier med liksom da, at man tenker at å, men det jo ikke synd på meg fordi at noen har det verre, altså da kan jo Da det jo ingen problemer som gyldig da, hvis man alltid skal sammenligne seg med hverandre, fordi det vil alltid finnes noen som har det jævligere enn det. Vi bor I verdens beste land, liksom. Egentlig så våre problemer I det store bildet veldig små, men det betyr jo ikke at de ikke gyldige, og det liksom, det synes jeg, det får man ikke lov å fortelle til seg selv, at altså, man kan jo selvfølgelig ha selvinsikt og se, ok, jeg kan ikke drive og klage over bittesmå problemer som egentlig... som virkelig, virkelig ilandsproblem. Men når du har opplevd noe sånn, så det lov å synes synd på seg selv. Så kan man diskutere hvor lenge man skal tillate seg selv å och gå i källaren på något sätt och att man måste vara lite rationell upp I det då kanske
ja.
Det är möjligt.
Och det är också har gjort det för det att och jag tror mycket av den där man tänker att har det är liksom ja okej okay, det är som vanligt det är så många som upplever det. Ska jag sitta här och syn på mig själv men så märker jag också det är inte bara psykiska men alltså kroppen min säger ju ifrån till mig som det ofta gör när jag inte har det bra I huvudet med att jag har sån konstant hodepinne I sovet jag skuldran mina är så anspänd alltså sån ting så det är liksom kroppen och säger från här det här ska du ta allvarligt både och jag har liksom verkligen latt mig själv dreta kan jag tänka att folk tänker visst du skönar och bara latt mig själv vara skicklig lime alltså I starten så satte mig alltså det var så vondt och jag satt mig I soffan och bara det här gör vondt och så ska jag bara sitta här och känna på att det gör jävligt vondt som jag tror också har varit en sån ting för mig för att komma det över då men bara känna på att jag har lovt att vara här och här ska jag sitta men alltså I nästa ögonblick så har jag cyklat och hämtat I barnhagen och kommit hem och följt sig varit äkta glad och lekat med dottern min och på något sätt och sånt ting eller gått ut och mött vänner och haft det bra och det är också det att även om du har det ont så är det lov till att ha det bra også.
Ja, men och det är ju då är man ju heldig som har då den anledningen till att rives ut av det för det att någon sitter och har ont och inte har något alternativ på något att det är inte något lysglimt där I det hela tatt eller någon som kan dra dem ut eller som tvingar dem till att göra ting och då är det ju klart att det är lite lätt det var lite vanskligare att komma sig ut av det hvis inte man har den omgangskretsen.
Ja, och det
men det är ju väldigt viktigt det du säger att det lov att tillåta sig själv inte ha dålig samvittighet för att man har det bra när något sånt har skett.
Ja. Och det är också kanske folk liksom jag tänker på I större eller djupare sorg då. Att man må tillåta sig att det låter vara glad själv om man har det jävligt eller är I sorg.
Mm. Men kan ni spørre det för att liksom och detta syns ju är lite intressant och det är det ju I alla liknande situationer eller I kriser på något sätt och då när du då fortalte det till mig så syns ju så är det jo väldigt vanskligt för dem runt också att tackla det för att inte att jag kan sätta mig in I situationen på något sätt eller sån men det är också vanskligt att veta hur man ska behandla det då för det att man inte har inte varit med på en sån händelse för I det och jag vet inte hur du vill att vi runt ska ta det vi, man har bara lust att slippa allt man har I händerna och säga kom jag ska hjälpa det på något sätt jag ska fixa det för det men samtidigt så har du dina när de där ringer så tar ju du telefonen och egentligen uppenbart på något sätt men man får det så hjälpslös där för att man vet inte vad alltså det att vara liksom pårörande på något sätt också I en sorg och så inte nödvändigtvis bara akkurat I detta tillfälle men vad din erfaring upp I detta här då med när du säger det till folk hur vill du på något sätt att folk ska reagera eller behandla det ska vi synd på det och lytte eller ska vi det är vanskligt att liksom veta vad man ska göra rätt för att man känner sig så maktlös.
Det är ju ingen nej vet inte. Och det är svårt att säga som är rätt och galt, men det är för alltså I måste ju säga det till det. Du satt ju I studio och väntade. Eller tack till Vanda som bara stilte upp och var vikar. Men ja. Du satt ju och väntade I studio på att det skulle komma så I måste ju säga det till det väldigt raskt och då I start eller den första två dagarna så ville jag inte snacka med någon. Alltså jag kunde sända melding men jag hade bara lust att vara alene I det men det eneste egentligen att jag känner att det tränger eller så fint är bara att folk frågar hvordan går det och att vänner ja, och du är med på ting tar mig ut och på något sätt pröva och göra det glad men också på något sätt lär mig snacka om det när jag lyste det
Ja, för det är en väldigt vanlig reaktion eller liksom när man prövar att hjälpa någon som har det vanskligt och det kan ju för exempel vara hvis folk är deprimerade och skrudda på den måten och så att man prövar att hjälpa och så får man inte något tillbaka igen och det är liksom det kan ofta vara en vansklig kommunikation då för det att man har lust att hjälpa men när du då inte får något tecken på att man har lust på hjälpa på något sätt så är det lätt att bara ge upp väldigt fort. Hvis man då inte får ett svar så tänker man, ja okej, men då ska jag inte plaga vedkommende och så låter man dem bara vara alene. Men det viktigaste är ju att man liksom checkar in och faktiskt då tør likevel å spørre en gang ekstra, selv om ikke du fikk svar den forrige gangen, for å faktisk vise omsorg, da, selv om man ikke på en måte greier å ta det imot nødvendigvis, så den omsorgen, og det husker jeg fra jeg har vært veldig deprimert selv på en måte, og jeg bare har sagt nei takk, nei takk, nei takk, og dem som da har gitt opp på en måte, fordi at de har syntes det har vært så ubehagelig å få nei takk, da blir det jo til at det ingen som sitter igjen på en måte da, og da har man jo, da mister man jo seg selv og alt liksom, da blir det jo mye vanskeligere også, så det det å prøve igjen da, men det jo en vanskelig rolle å ha å være pårørende også, og prøve å gjøre det riktig, fordi at man så redd for å trå feil, og da det enklere å bare trekke seg unna og si, ok, men si fra du, når du har det bra igjen på en måte. Og det jo egentlig det motsatte. Vi må, det jo ja. Når noen har det tøft at man skal være der.
Ja, det veldig sant. Og sånn som jeg følte at jeg trengte å... Jeg hadde ikke lyst til å si det til folk face to face, og så ville sende det på en melding.
Mm.
Fordi det var lettest for meg. Og da var det mange som prøvde å ringe av og til. Så, altså sånn, jeg tok den hvis de følte for det, eller liksom ringte tilbake. Men det også det at vi liksom visste at venninne ringer, og ikke tar den da, men at du da det jo ikke sånn at de ikke vil prate med deg for resten av livet, altså sånn og det jo helt sant, hvor viktig det jo på en måte bare å sjekke inn videre, og ikke være redd for å ja, akkurat det du sa selv om du blir avvist en gang prøv igjen i morgen liksom
Ja, ikke slutt å, eller bare fortsatt å banke på, man skal ikke bryte seg inn og nei, nå tar jeg ikke sin telefon, da må jeg kjøre hjem til henne, liksom. Men at, liksom, at man også gir litt slekk også da, men at man passer på å sjekke inn og vise at man faktisk bryr seg uten at man nødvendigvis kan gjøre så mye. Det liksom, det så mye i den lille omsorgen å spørre hvordan går det. For da vet du i hvert fall at de tenker på det og bryr meg, liksom. Og det Ja. Da føler man seg også litt mindre alene.
Og det var på lørdag så var jeg med flere venninner av barn, og de drev og lekte liksom. Og da alle kom til litt forskjellige tider, og det jo på en måte ikke settinga, og, altså Pøla vet jo ikke det her, settinga og drev og snakke veldig mye og høyt om det. Men bare at da liksom de, alle da kom liksom på et tidspunkt, altså når det passer seg, si hvordan går det nå? Og så trenger man ikke prate så mye om det, men hvor godt det på en måte bare å bli sett på den måten. Og det heller ikke det at jeg tenker eller forventer og vil at da alle rundt der skal, nå skal vi sitte og prate der i hjel, liksom. Jeg trenger ikke det. Jeg trenger bare at folk ja, spør. Og si for å vise at du bare er her. Ja, og jeg er her.
Ja, og det tenker jeg jo også at vi har jo snakket i forkant av denne episoden også, at vi kan ikke sitte her og være nå har vi jo vært alvorlige liksom, men vi har jo også det gode humør på en måte i bakhånd, og det er jo viktig at ikke det blir bare alvorstungt og at vi skal grave oss ned i det, fordi hvis ikke vi har den galgen humoren og greier å se det også utenifra, så har vi jo et problem, så det er jo derfor vi må få lov å og sette det i denne konteksten også, og kunne, ja, hvis du sier noe, takk for kvinneguiden som har hjulpet deg gjennom dette på en måte, sikkert også på godt og vondt. Og jeg synes jo du prater veldig ordentlig og bra om det, på en måte. Det alvorlig, samtidig som du også Det jo ikke alle som hadde greid å gjøre det du gjør, og snakke om det på den måten, da. Og det tenker jeg at vi må bare minne dem på, at det ikke alle som skal få til det heller, på en måte. Det, folk forskjellige, og du deler den erfaringen fordi at du greier å gjøre det, fordi da du faktisk har det overskuddet, og det vi takknemlige for.
Ja, og som du sa, så det var ikke en oppfordring til at hvis det skjer med det, så må du dele med hele verden. Det var mer si det, i hvert fall til en person.
Ja, og hvis du ikke har noen å si det til som du føler at du kan stole på, så finnes det jo også da for eksempel Kvinneguiden, og der det jo masse tråder som du nå også har utforsket og lest i, og jeg har også vært inne i noen tråder og lest, for da kan du faktisk utveksle ganske mye erfaringer, og folk har ganske dystre betraktninger, og folk diskuterer og spør hvordan det går med hverandre og sånn, så det liksom også et sted å møtes på Kvinneguiden da, anonymt, og snakke om også det som vanskelig, ikke bare det overfladiske og idiotiske.
Ja, det jo en egen kategori som heter vi som sørger. Der står det liksom, ja, har du mistet noen, eller er dyp sorg, har du hatt en spontan abort, liksom, så er det stedet å skrive om det.
Ja, det jo som det en sorggruppe på internett da, og det du skal ikke undervurdere den effekten, altså det også faktisk skrive det ned og få det ut, og det jo samme som å gå I terapi også, så det å liksom skrive ned, det oppfordrer jo alltid til når folk sier, men du tør ikke gå til psykolog. Nei, ok, men skriv dagbok da, så du får satt ord på følelsene dine, for det at hvis du bare har dem opp I hodet alene, så har du ikke helt satt dem I system, liksom, og det får du gjort når du skriver fysisk. Og hvis du da har lyst til å dele det med noen på Kvinneguiden I tillegg, anonymt, så jo det, kan det kanskje til og med også hjelpe det.
Mm.
Og andre.
Og så utvider det litt liksom, horisonten med at jeg synes det har vært veldig fint å lese at hvor forskjellige folk tar det også, da. Fordi at sånn det I livet. Altså, jeg synes man skal være... Det viktig å vite at skjer det noe med det, eller hvordan du reagerer på ting, ikke fasiten eller det riktige. For da kan man bli liksom så innsnevret syn med at, eller man blir så lite tolerant da, med at for eksempel, altså, hvis noen har mistet noen da, og stikk på og fylla, og så det liksom så lett å dømme den. Ja, ikke en person leiser det. Nei, men kanskje at den trengte akkurat det, og det ikke det at en person mindre leiser av den grunn. Altså, ja.
Men det derfor man kanskje liksom sånne ting også holder for seg selv, fordi at folk reagerer så ulikt på det da. Fordi at da får du kjeft for noen andre, fordi at du ikke føler riktig. For det jo ikke noe riktig følelse. Men kan jeg spørre, hva tenker du da å gjøre nå på en måte? Nå har du da stått opp I dette I et par uker. Hvordan har du det liksom nå ved for to uker siden da? Og hvordan ser du fremover på det da? Det liksom mindre dystert?
Nei, altså... Der jeg tenkt mye på, fordi at jeg føler at hvis du havner I en kjip, altså blir du deprimert, eller har du en spontan abort, opplever du kjip ting, så det liksom, det faen meg bare en person som kan snu om det, og det det selv. Altså du kan få hjelp, men du selv må på en måte være den som tenker at nå må jeg prøve å komme opp igjen. Fordi at alternativet jo bare at du skal gå rundt og gnage på det og bli mer og mer deppa. Og det jo ikke vitt, det det jo ikke vits I. For å være jævlig floskete så har man fått et liv da, og da det, må du velge hvordan du skal approache det. Men det jeg har sett for meg da, du vet sånn der vekt, sånn gammeldags vekt, du setter sånn der lodd på en side, og så tar du frukt, og så skal den på en måte være I vater, og så ser du hvor mye noe veier. Dårlig forklart, men uansett. Men jeg liksom, nå har jeg sett for meg på en måte livet som den vekta, og så har jeg sett liksom, den ene siden har det bra, den andre har det ikke så veldig bra. Og nå har på en måte den der har det ikke så veldig bra vært ganske mye tyngre da, enn den andre.
Ja.
Og så sånn, ja ok, hva gjør jeg med det? Enten så kan jeg velge å fylle på med ting som kjipt, eller gå bare videre I livet som ingenting og vite at da vet jeg på en måte at ting kan bli vanskeligere da. Eller så kan jeg velge liksom bare fylle på med det ting som gjør meg godt og som gjør meg lykkelig. Jeg vet at ja, yogaen hjelper mot hodepine og alt det, da gjør jeg yoga. Å gå tur hjelper meg, da gjør jeg det. Å være sammen med venner gjør meg det. Kjøp meg dritdyr Mac og samme kåpe som hvite av Vanda. Ja, faktisk gjort meg litt lykkelig. Sikkert ikke lov å si. Men det det også at jeg tenker at du har, det faen med du selv, I bunn og grunn så det du selv som har ansvar for hvordan du har det. Og det tenker jeg også at vi må på en måte være, når man pårørende da, til folk som har det vanskelig, så tenker jeg at det ekstremt viktig at selvfølgelig skal på en måte til venner da, som har det vanskelig, så selvfølgelig så skal det være støttende, og folk skal få lov til å ha det kjipt, og folk skal få lov til å klage. Altså jeg tenker sånn, man må kunne tømme seg til venner og være ærlig. Men likevel så det liksom, hvis da man på andre året skal stryke medhårs med den personen og si ja, jeg skjønner at du har det så hardt fordi at det så fælt eller på jobben eller du stresser sånn, så det sånn ok, men da må den personen til slutt gjøre noe med det. Da må du søke de nye jobber, eller jeg typen en dyst, så må du bare slå opp med han, eller du en depression, så må du gå til en psykolog, eller oppsøke hjelp, eller finne hvordan kommer du ut av den. Da. Men det også sånn at jeg tenker at, at da på en måte det pårørende sitt ansvar, og til slutt også ikke på en måte, som jeg sa, stryke medhårs, men si til slutt, nå må du ta tak, nå må du forandre livet. Mm.
Ja, at man ikke gjør, for det jo bare å gjøre alle en bjørnetjeneste og bare si ja, uff, og en ting liksom de første tida å møte følelser og si dette høres helt dritt ut, og jeg skjønner det, og nå det lov å være leise og synke ned og la dem gråte på fanget ditt liksom, men det jo også det jo en grense for hvor lenge man kan gjøre det da, før det blir destruktivt, og før du bare liksom luller det inn i en evig strøm av liksom negativitet, og som også da kommer til å spise opp dem rundt det liksom. Så det det, du har egentlig, både som pårørende, men også selv, et veldig stort ansvar for å på en måte løfte hodet og prøve å se løsninger her, og prøve å ta grep da. Så har man jo alltid da årsaker til at folk sånn og sånn, fordi man kommer fra et sånt og sånt hjem, og derfor det vanskeligere å gjøre sånn, og kanskje har man en lidelse eller en diagnose som gjør, som man ikke har fått oppdaget, og du får ikke den hjelpen du faktisk har krav på å få. Altså det alltid liksom ja. Unntak fra hovedreglene her på en måte, så det ikke det vi sier at alle må bare ta grep og skjerpe dere, for det gjør vi ikke. Vi har vært i kjelleren selv, liksom, så vi vet at det ikke så enkelt som det. Men bare sånn overordnet på en måte, og bare for å minne oss på det, og ikke, selv, ikke minst til meg selv, liksom. Jeg kan ikke drive og sitte og synes synd på meg selv hvis jeg har en dårlig dag, eller jeg kan gjøre det, men jeg kan ikke drive og gjøre det over lengre tid, for da vet jeg at da framkaller du noe du egentlig ikke hadde trengt å ha, da, fordi at du bare liksom, du lager din egen onde sirkel, og det å være bevisst på det, at ikke du liksom lar det selv rive med i din egen selvdestruktivitet, tror jeg liksom det viktigste man lærer seg selv da, på et eller annet tidspunkt.
Mm. Og det lov å sette seg ned og tenke at nå har jeg det helt jævlig dritt å kjenne på den vonde følelsen, men da, hva gjør du etter det da? Da må du faktisk gå ut i verden og gjøre noe som gjør deg glad.
Ja, ta og gjør noe som konstruktivt for deg selv. Og jeg har alltid tenkt det fra når jeg har vært bloddeprimert og ikke greier å se liksom, for da ser man ikke noe ende på det, da det bare mørkt i enden av tunnelen, og da husker mamma har lært meg at vi sa, nå tar vi en dag av gangen.
Mm.
Og kanskje det dårlig i dag, og så får du en bedre dag i morgen. Kanskje det dårlig i morgen også. Men det kommer bedre dager, og det det vi må liksom minne oss på. Men det jo lett for meg å si, som har da på en måte overvunnet en depresjon før, så jeg vet at det har gått over, liksom. Og det gjør jo også at når jeg da plutselig nå sitter og kjenner på at jeg redd for å få en høstdepresjon igjen, fordi jeg har kjent på liksom symptomer av det, så vet jeg også at det går bra da, hvis jeg bare liksom enten om jeg faktisk havner i uføre liksom, og ikke greier å unngå det liksom, så vet jeg også at det går, at man kommer seg ut av det på andre siden, og jeg vet hva slags råd som på en måte kan få meg ut av det fortere også da, enn i stedet for at de legger meg ned og sier, ja, da fikk jeg høstdepresjon, da det bare å legge ned alle kortene og si takk for meg. For det jo sånn jeg kunne finne på å gjøre, stakkars med, det var noe skjedde det med meg, ja. Da det ikke noe å gjøre med det, for det at sånn verden, sånn dømt til å mislykkes. Men, kan jeg også bare si, for jeg var hos psykiater i går, og da snakket vi om dette her, at for nå har ikke jeg hatt, ikke for å snakke om med, men bare i og med at vi i dette segmentet her, men dette som sikkert veldig mange kjenner seg igjen i nå når det har blitt høst og mørkt og kaldt ute, så går man jo inn i en fase, og for hvert år så glemmer man litt hvor tøft det på en måte er, at det blir mørkt ute og at det er kjipt og livet butter mot, liksom. Og jeg også fikk litt den smellen i trynet i år, og jeg hadde jo det depresjon mange, mange år på rad i tidlig 20-årene, og så har jeg ikke hatt det noe på veldig mange år. Og så har jeg jo nå blitt vant til da, ikke å ha det, liksom, men det ligger jo likevel latent i kroppen at jeg alltid er redd for det. Så når jeg da kjenner at jeg har en dårlig dag, så tenker jeg, å nei, nå kommer det, nå kommer det. Men så snakket jeg med psykiateren om det, og han sa liksom det at det, hvis du liksom går og tenker det til en høstdepresjon, eller at dette skal skje igjen, eller at fordi at det, uff, ja, det alltid sånn det blir, så kan man faktisk tenke seg til en høstdepresjon, fordi at du presser deg selv til å få det nesten.
Mm.
så kan man jo snakke om hva som definerer en depresjon I så måte og så videre. Men sannheten jo at de aller, aller fleste synes at det kjipt og tøft og at det blir mørkt ute og at det en forandring og at kroppen trenger tid på å tilpasse det. Og da skjer det mye på veien der liksom. Så efter att vi snakket om det så blev jeg egentlig litt beroliget for at eller jeg ble enda mer bevisst på at jeg skal I hvert fall ikke liksom pushe meg selv til å få en høstdepresjon bare for det at ja ja, det var det jeg fortjener nå, nå kommer bare dette, sånn som jeg har kanskje en litt tendens til å gjøre da med ting, og det tror jeg liksom litt fint å vite for andre også da, at vi kan faktisk som du sier, bruke den vekta liksom og hele tiden prøve å balansere ut jevn ut, sånn at man ikke driver og legger masse ting på den negative siden og faktisk plasserer seg selv på et jævlig kjipt sted da, fordi at du tenker at det der du fortjener å være.
Ja. Det noen som får alt, og så det andre som...
Det, ja, men det faktisk noen som får alt. Men hvem det vi på en måte ringer til og henvender oss til og si du, nå det noen som har fått alt her. Hvem det vi kan klage til? Hvilket organ det vi klager til? Det, men det jo på en måte, det ikke noe... Du får ikke gjort noe til det der, så man kan hytte med neven mot Gud på en måte. Kanskje det har en effekt, jeg vet ikke. Men det liksom, hvis man setter seg fast I at man bare da må gå rundt og tenke hvem det kan skylde på, så kommer man jo ikke noe sted. Da må man heller legge den energien I og prøve, ok, men da må jeg takle det på en måte.
Ja.
Men det jo veldig lett å si når man har det greit
ja,
men
ja, ja.
Veldig vanskelig å se når du faktisk sitter og har fått alt
nei, og det ikke det at du bare kan da velte om livet ditt og så få det perfekte livet men herlig, altså, våkne opp og så går du en tur I skogen den dagen og så kanskje det gjør deg litt glad
ja Men for problemet her jo at man tenker ofte da at man har lyst på en quick fix, sant? Man har lyst at det skal gå over I morgen, man har lyst at da ved å gå den ene turen så skal det problemet være løst, men dette her jo en treningssak som alt annet, det tar tid, og så på samme måte som å også lære seg å tenke mer positivt, som jeg har jobbet med de tre siste årene, liksom. Det jo på en måte da fortelle seg selv en positiv tanke, selv om det byr det imot. Det liksom, du må gjøre det 10.000 ganger før det på en måte sette seg da, og det jo å være bevisst på det at det ikke, ting tar tid hvis det skal bli liksom en varig forandring I det det betyr ikke at du trenger å bruke 3 år på å komme over en depresjon, men at det liksom helt sånne elementære ting som å endre tankemønster eller å få det bra, det liksom en prosess som mange bruker halve livet sitt på å finne balansen på Og, det, og selvfølgelig så det noe som går særlig medvinds store deler av livet, men det blir jo også jævlig kjedelig til slutt, da, og så blir det et problem også, sant? For du har ikke hatt noen utfordringer, du har ikke levd. Og det kan jo by på nye utfordringer igjen, så det liksom uansett...
Ja, som at du ikke greier å sette deg inn I andre sin situasjon, og andre som har det vondt, da.
Ja, så jeg glad for at jeg har fått de stormene jeg har fått. Det for sånn at jeg vet at da kan jeg komme ut av ganske mye. Jeg vet at de takler mer enn jeg trodde at de skulle takle. Eller, og at jeg har fått oppleve det I stedet for at de plutselig skulle oppleve det når jeg var 40, på en måte. Mm. Og var på et annet sted, og kanskje da alt raste på en annen måte.
Mm.
Så man skal også liksom kunne, det skal gå an å bruke det til noe positivt og konstruktivt også, men det jo kanskje litt lettere å si I etterkant da, og ikke I det du står oppe I det.
Nei, men det jo også som det du sa med at det kan ta 3 år, 4 år på en måte å komme seg ut av en depresjon da, men på den veien så må man tenke på det mor du sa, ta en dag om gangen. Ja. Og så må man kanskje da tenke at I dag ja, var det noe positivt som skjedde I dag. Det trenger ikke være stort, men ja, det var gøy å se på Allsang på grensen. og så tenker man at ja, men det var fint. Da hadde jeg en problemfri time I godes venners lag med TV-en der.
Jo, og så en annen ting som jeg også lærte, og dette lærte jeg på Kompani Lauritsen, som jeg brukte ganske aktivt, det kan alltid bli verre. For det kan det faktisk. Det kan alltid være regn og lyn og torden også, I selvfølgelig Kompani Lauritsens sammenheng. Da. Men det kunne alltid ha vært mye verre. Og da tenker jeg sånn, skal vi snakke litt om, bare avslutte liksom litt med Kvinneguiden og hvem som har det faktisk veldig mye verre enn oss?
Ja.
Bare for å sette det litt I perspektiv da.
Ja, det synes jeg.
Tenker for eksempel, hvis vi skal liksom, hvis vi skal, altså, det lov å bevege seg inn mot rampelyset? Skal jeg bare spørre, altså det kunne vært verre, vi kunne vært en av de 14 som satt I karantene etter å ha insistert på å dra på Costume Awards under en pandemi. Det jeg veldig takknemlig for at jeg ikke en av dem, for det hadde jeg syntes vært dritflaut.
Ja. Ja, men vi skal ikke sette oss som moralens voktere. Vi skal bare tenke på hvem som må det være nå.
Jo, vet du hva? Her vil jeg faktisk sette meg som moralens vokter. Du går ikke på fest med 200 stykker i pandemi på en så, unnskyld at jeg sier det, uviktig fest. For det ikke viktig å møtes til motefest midt i pandemi, altså. Det det ikke. Og det kan godt hende at det høres ut som jeg sur for at det ikke ble invitert. Men det der, det opp vakte meg, og jeg har masse venner som har vært der og stått på røde løper, og jeg skjønner ikke hva dere driver med, det må jeg bare få lov å si, og derfor har jeg ikke sagt noe heller, for jeg har vært så flau på vegne av alle som var der. Jeg skjønner ja, faktisk, ikke at det går an.
Det er faktisk, men det, altså...
Hva slags budskap sender det på en måte? Her vi, og vi hever oss over alle andre som ikke får lov å gå på fest eller å ha det gøy. Alle har lyst på fest. Jeg har lyst til å holde bursdag i også, men jeg kan ikke gjøre det, fordi at det feil.
Ja. Jeg har ikke sett så mye inn I det, men sånn som jeg har forstått det, så har jo, fikk de jo kritikk av kommuneoverlegen med at her så det ikke ut som smittevernstiltakene var satt inn på den festen her. Og Costume World gikk jo ut og sa, nei, nekta, her var alt I skjønneste orden. Og så liksom, ja, påvist koronasmitte. Nei, alt I skjønneste orden. Nei, ikke tenk på det. Altså.
Den første da, som da var smittet, eller den eneste som smittet, nei, vedkommende hadde bare vært der en liten time og ikke snakket med noen andre, og så går det 24 timer, så ja, ok, da snakket med 14 stykker og var ute og røyka og litt og sånn, men dette går bra. Dette bare sikkerhetsrutin. Altså, det holder ikke. Det holder ikke. Det noen andre som har det verre da?
Ja, dem jeg tenker at har det verst denne uka her, faktisk mamma-bloggerne I Frankrike.
Ja, fy faen. Hva var det? Nå har det kommet et nytt regelverk for influenserforeldre da, som bruker barna sine I reklame og sånn.
Det rett og slett blitt forbudt I landet å presse barn til å tjene penger på nettet.
Ja, nettopp. Men det da en sånn... For at en ting jo på en måte, la oss si barn som modeller for Lindex da, det jo også å tjene penger. Da jo barnemodell på en måte. Men det en annen jobb på VS å være influencer, født influencer, og brukes I stokkereklame, liksom.
Det en ting det vel litt, altså det på en måte forskjell med å være barn på en reklameplakat, og et barn som, det her barnet kjenner vi, for det her har en egen Instagram-profil, eller det her...
Ja, så da hvis Camilla Pile hadde vært fransk og skulle lansere den der David Andersen-kolleksjonen sin, som da med bilder av babe på brystet og smykka, så hadde det kanskje falt under ulovlig, rett og slett, I Frankrike.
Dessverre.
Kan være glad at man norsk, da. Men jeg må si at jeg hadde ikke mislykt at den loven kom hit.
Nei, jeg så akkurat en, skal ikke nevne navn, med en influencer som hadde liksom delt noe veldig personlig brev som datteren hadde skrevet. Og da tenker jeg sånn der, og så snakket med Vebjørn, han bare, fy faen altså, sa han at slett meg at jeg nå kommer til å få en så stor jobb om noen der, med ja, alle. Men også bare sånn der, hvordan skal du forsvare deg da, hvis barnet liksom kommer og bare, det du la ut der var ikke greit, eller jeg flau over det. Bare sånn, ja men nå må du tenke, huske på, alle de fine feriene du har hatt I oppveksten, og alle de fine klærne og tingene dyre. Ja, vi hadde ikke hatt råd til det, hvis ikke du hadde stilt opp med julepushene fra staycool.no, liksom. Så sånn det.
Nei, og dette jo også argumentet, og det jo lest altså, mamma-blogger-sakene, hvordan mamma-bloggerne skal argumentere for at de holder på sånn, og da det jo nettopp derfor at, jo, men da får vi litt ekstra penger, og det gjør at vi får en ekstra bra barndom for dem, og vi kan være hjemmeværende og sånn. Og så vil jo de lære det strides om hva som viktigst og riktigst. Men nå må vi da passe på at ikke vi ikke møter oss selv I døra og blir fordømmende, og med tanke på at vi har allerede sagt at folk har ulike følelser rundt ting, og det må folk få lov å ha, men det sier jo noe om når det blir ulovlig da, I Frankrike, så er det jo da det ganske tydelig at det noe litt annet, og at det kanskje vi vet alle hva som egentlig riktig her. Nei, men det blir spennende å følge med på da. Vi skal jo holde temperaturen på dette utover, men det I hvert fall folk som har det verre enn oss, og noen ganger så kan det også være deilig å tenke det, at I stedet for å tenke, uff nei, men ja, det der man tenker, ja, men det, jeg har, mitt problem så lite, fordi at derfor har jeg ikke lov å synes synd på meg selv, men noen ganger så kan man også tenke, ja, jeg glad for at jeg ikke fikk så mye som vedkommende, på en måte.
Ja.
Du, men det noe annet vi skal si avslutningsvis, eller?
Ja, kan jeg komme med en glad nyhet for meg selv, da?
Ok.
Det hjelper ikke så mange ja. Andre, men altså, jeg var på priksen en halvtime før det stengte, og der står han Inge, han var ferdig på jobb, men han sto liksom i kassa fortsatt med en pose, han så han var opprørt da. Var liksom,
hvem Inge?
Nei, så jobber jeg på Priks da, kan navnet dem ikke. Ja, okay. Og ja, okay. Så ser jeg en annen kutt i butikken som står over en handlekurv og stress og styre, og så liksom, ser han på meg og sier sånn, ja, gå bort og se den kurva der, for den ikke her i morgen. Og da var det altså, jeg skal springe og hente. Så det gjemte så godt, ikke bare... For egen del også. Fordi, hva er det vist frem?
Nidar favoritter.
Ja.
Nidar sjokoladeplate. Og her det en som har vært I kjelleren og tenkte, nå skal de fortjene all sjokolade I verden. Herregud, har du kjøpt? Hvor mange kilo opp dette til sammen?
Se på prisen!
10 kroner?
10 kroner per stikk. Og det her koster jo faen med 60 kroner til vanlig.
Men det ikke noe utløpsdato der da, som jo, det begynner å tikke mot helg. Åja, ok.
Ja,
det. Ja, det vil ikke gi valgt, men det får du, dette styrer du selv. Men kan vi også si da, før vi avslutter, nå har det jo vært, altså, ja, det har vært 2020 da, kan vi si, og vi skulle jo egentlig vært på en turné I april. Vi skulle egentlig ha vært på en turné I september, og så I oktober. Og så skjer livet, og så det litt vanskelig å få til. Og vi har jo lyst til at det skal være en turné som, hvor vi på en måte inne I en god flow, og at folk kan komme på show, og synes at det føles trygt og gøy. Men det var jo egentlig et show I Bergen som skulle være neste uke, eller denne uka da blir det. Det flyttes til nyåret. Vi kommer med nærmere datoer, og dere skal få informasjon dere trenger, og billetter og så videre. Men vi har ikke glemt dere. Vi skal på turné, men det bare at det et sånt virus som ja, noen ganger ikke er så lett å kommunisere med, og sette en konkret dato som vi vet at vi kan få til.
Ja, herregud. Men hvor vi skal kose oss da vi endelig kommer på veien, altså. Men, nå sier de at det kommer kanskje en vaksine I januar.
Ja, nå skal jeg prøve å ikke være en pessimist, men nei, dette blir bra. Jeg tror
vi fortalte til Paula I går at de prøvde å forklare at det jobbes med sprøyte, sånn at ingen får korona, og for et smil på munnen hennes, altså. Hun skjønte at det her, og vi bare, da skal vi ha fest. Og hun bare, ja, da skal vi ha fest. Skal vi ha den I morgen? Nei, det blir ikke helt I morgen.
Nei, men jeg kjenner sånn at jeg har bestemt meg. Jeg tror liksom hodet mitt tror at 1. Januar så covid borte på en måte. Og det jo ikke sant. Men det som at man bare sier sånn, ja, 2020, det var koronans år. Og så vet du at det ikke sant. Her også, må jeg ta en dag av gangen. Ikke tenke så langt frem I tid.
Nei, og det også, jeg tenkte, altså, ref costume awards, og at folk vil på fest, og jeg lei. Drittlei, liksom. Det kjenner at det tærer på, men det faen med et maraton vil løpe, og man må bare stå I det. Har ikke noe annet valg.
Nei, vi alle en del av dugnaden. Vi gjør det vi kan og må, og håper at det holder. Skal vi sjekke ut, eller takk for at du delte dine ting I dag, Stine. Det tror jeg forhåpentligvis så kan det bidra til noen. Om det hjelper så bare en, så har vi gjort noe viktig.
Ja.
Neida, men helt ærlig, jeg satt veldig pris på det, og jeg glad for at du hadde lyst til å dele det. Det betyr ikke at alle må fortelle det til alle, men at forhåpentligvis så kan det være fint for noen.
Og nå det strålende sol I Molde, og jeg skal gå opp I marka og kose meg. Kanskje jeg skal ta med en sjokolade? Fortjent det nå.
Jeg kommer på besøk snart, så,
ja, det gleder meg
så kan vi ta oss en tur I lag. Ja. Der sjekker jeg ut fra internett. Vi snakker oss på internett igjen. Vi plutselig.
Noen timer.
Ja. Ok. Litt.
Ha det.
En podcast fra Egmont People.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.